Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такі твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успоміни «Довга дорога додому». До 85-годдя письменника «Довга дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Допішов знак бяди у Менску на танковий усю осінь і початок зими. Не сказати, каб яна давалася мені тяжко, матеріал був знайомий, ніякої частки пережити самим. Особливо той, що мав відносини до 30-х годів. Уражлива дитяча пам'ять заховала шмат які відзнаки побуту і драмов того незвичайного часу. Що ж до війни, так тут так само мог що-нічто собі уявити, хоч сам на окупованій території не жив. Треба сказати дякувати Богу, що того не довелося, позбег не тільки небезпеки, але і певного знаку у біографії. Людям з тим знаком довго давали, аби їм не забитися. Писав послідовно, проч хіба уставного сюжетного кавалку, який стався ніби ядром у ореху, той уставив посля. Тое ядро було важне для теми, бо якраз і несло в себе головний ідейний знак – знак національної біди. Так би мовити, мало було колективізації, дик ще і окупація. І все тое наканувано було пережити реліктовим хуторанцем Степаніді з Петраком. Інстинктивно Степаніда відчувала керунок, з якого весь час мкнеться на їх біда, то був мост. Дуже вона хотіла його понищити, каб кончатково одособитися, од'єднатися. Тое для білоруських хуторанців було важніше за все. Де менавіта того ніколи і ніде не вдавалося, незважаючи на весь драматизм спробов. Степанідіна бомба була наканована для іншого. Акуратно передрукований екземпляр оповісті поніс у полум'я, черговим редактором якого став тоді Кастусь Кирєєнко, чоловік з обмежованими здольностями, але з певними амбіціями. У мене з ним не було ніяких стосунків, і мати їх не надто хотілося, як зрешті і з усією редакцією гэтага часопісу. Поніс рукопіс зранку, коли там нікого, проч хіба коректору, ще не було, віддав для передачі головному. Про трохи часу потелефонував Кирєєнко, повідомив, що рукопіс отримав, буде читати Пташніков. Пташніков при випадковій зустрічі похвалив рукопіс. Чистий, без помарок, не те, що інше. На тим усе і скончилось. Я був удячний ободвом, бо тоє було видатним варіантом стосунків поміж двома антиподами, автором і видавцом. Лепшого і чекати було нельзя. Невзабаві знак був надрукований. Горш сталося у Москві, у часопіс «Дружба народів», куди я праз певний час віддав власноручно зроблений переклад. На редагування терміново поклікали автора. Редактор Сергій Барузін виказав агульні претензії, але деталювати не став. Дуже спішався на нейкую нараду, відомо, що ЧК. Сказав, що остатнє доведе намісник Леонід Терекопян. Терекопян доводив не надто категорично, зато я подробязно і доказно. Ну, конечно, були перегиби, порушення, але колективізація була потрібна, бо роздроблена приватно-власницька сільська господарка нездольна була і так далі. Що-ніщо довелося закреслити, опустити чи змінити на банальності. Але я вже ведав, що коли на першому етапі редагування у чим-небудь заступиш, от тут усього три, от тут чотири місці, так у наступному тих місців буде вже 5, 8, затим і 10, 15, коли у головліці. Увогалі так воно у мене і отрималося. Каб кончатково все почистити, з редакцією Менск був командірований опитний літературний правщик, з яким ми чистили оповістю 4 роки. Мілося на увазі правка стилю, хоча до стилю справи було менше за все, чапляла політика. Притим політика минулого дня, навіть минулих 10-годжів, яка у парта не хотіла зіходити з життя. А що, коли твор назвати романом, прийшла мені у голову недоречна думка, на яку мой правщик отказав просто. Тоді з ним прийдеться возитися удвоя болей, бо інший жанр. Такое було офіційно-наукове визначення жанру, і я подумав, хай яна ўжо застаецца ў жанры аповесці. А ў выдавецтве «Маладая гвардыя», дзе яе меліся выдаць асобнай кніжкай, атрымалася і яшчэ горш. Ужо добра вычышчаную за папярэднія публікацыі аповесць раптам завярнуў Галаўліт. Мяркуючы па ўсім, сакрэт таго палягаў у тым, што Галаўлітам стаў курыраваць мой стары вораг Уладзімір Сеўрук, які з кожным годам усё набываў вагу ў апараце ЦК. Відаць, з ягонай падачы аповесць трапіла на стол да второго ліца ў государстве, якім тады стаў сакратар ЦК і член палітбюро Ягор Лігачоў. Як вядома, новая метла заўжды мець чыста, у дадзеным выпадку разам з сельскай гаспадаркай падметала яшчэ і літаратуру. У выдавецтве ўсчаўся скандал. Загадчыцу аддзелу Зою Яхантаву накіравалі ў Менск уламваць аўтара. Добрая гэта жанчына прыехала да мяне і распавяла пра сваю праблему. Увогуле трэба было няшмат сняць вот здесь, здесь і здесь, а также, если можна, вот адсюда да сюда і так далей. Я шчыра хацеў дапамагчы увогуле слаўнай жанчыне, якой да таго ж хутка на пенсію, бо ведама, што кожны рэдактар той жа сапёр. Аднойчы памыліўся і ўсё прапала. Я крэслі выкідаў, але логіка твору пратэставала, даводзілася аднаўляць, мы спрачаліся. У рэшце рэшт вытруцілі надта канфліктную сцэну раскулачвання, яшчэ нешта. Цэнзары, канешне, выдатна адчувалі, дзе быў знак бяды, і дужа ўмкнуліся, каб таго не сцяміў чытач. Каб усё схаваць у строга засакрэчаных фондах, выкрэсліўшы з літаратуры. Але не ў іх моцы было перакрэсліць жыццё, бо, як казалі антычныя грэкі, нават богі не могуць перайначыць былое. Былое вышэй за жыццё, яно ўжо не падуладна нікому. Бальшавікі, аднак, дужа мкнуліся падначаліць сабе мінулае. Тое самае ў яшчэ болей драматычнай форме праявілася, як Міхась Пташук зняў паводле аповесці аднайменны фільм. Сперша быццам усё ішло добра, амаль прымальна, наколькі тады мог быць прымальны савецкі фільм. Пташук неяк умудрыўся здаць яго без вялікіх стратаў, карціну адправілі ў Кіев на кінафабрыку рабіць копіі да пракату. Здымачная група была распушчаная, а фінансаванне спыненае. І тады Пташука тэрмінова выклікае загадчык аддзела культуры ЦК КПБ Іван Іванавіч Антановіч, а разам і аўтар аповесці. Антановіч даволі нервова пачынае даводзіць, што фільм трэба тэрмінова перарабляць. Пташук упарціцца, няма як і няма каму. Антановіч амаль у роспачы. Вы разумееце, то указанне второго ліца ў государстве. А я не магу і не буду, кажа Пташук. Тады вам не працаваць на кінастудыі. Ну што ж, маю правы, пайду баранку круціць. Доўга Антановіч уламваў Пташука, апеляваў да аўтара, але трэба аддаць належнае, гэты рэжысёр стаяў бы скала. Тым часам у Москве наспелі новыя падзеі. Второе ліцо ў государстве перастала ім быць. Антановіч з'ехаў з Беларусі на падвышэнне, стала не да карціны Пташука і Быкава. На гарызонце замаячыла вялікая для КПСС пагроза ў асобах Гарбачова і Ельцына. Пэўна, што з'яўленне на краявідзе аднаго, а затым і другога, таксама як і разумнага Александра Якулева, пачало змякчаць культурны клімат у краіне, змяніліся і адносіны да недаўніх дысідэнтаў. Я не быў дысідэнтам у дакладным азначэнні гэтага слова, але таксама адчуў, што нешта мяняецца. Найперш саюз пісьменніку Беларусі вылучыў знак бяды на ленінскую прэмію. Таму найбольш пасадзейнічала прыватная ініцыятыва Ніла Гілевіча, які недавно стаў першым сакратаром саюзу пасля шматгадовага сакратарства Івана Шемякіна. Раней такого кшталту вылучэння было немагчыма, бо Іван Петрович, набывшы тудзень ардэнаў за літаратуру, не мог яшчэ дамагчыся сабе ленінскай прэміі. Такім чынам Быкова вылучылі як бы ў абыход законнай чаргі. Масква не аспрэчвала, мабыць, меркавала, хай дзеля прыліку ў немалым спісе намінантаў пабудзе і адзін беларус. Ды раптам на тайным галасаванні ў камітэце па прэміях бальшыню галасоў якраз набраў ён. Як пасля распавялі, той вынік схіліў на мой бок выдатны і паважаны расійскі кампазітар Свіридаў, які сказаў прыкладна гэтак: «Я люблю расійскую культуру і расійскую літаратуру, але яшчэ больш істину. А ў дадзеным выпадку істина ў тым, што аповесць «Знак бяды» ёсць лепшая сярод іншых. Тое ўсё і вырашыла. Лаўрэатам стаў Быкаў.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб паставках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца паставкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карэн Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго з кіраўніцтва. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскае каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі – святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе лежаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу у Дом дружбы і культурных сувязяў, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, Хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць Хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцаў, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прысталі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэжу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага універсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы са спадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком, медыятарам усяго стаў мой сябар Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашы ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля аплодировала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам завярталі назад. Аднойчы, праўда, ўжо ў перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў Баготе, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстендам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гекдакт Нікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добразнаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хамінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць іспанцу партія трохі даляру, як у наступны раз, хоць праз год ці праз тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта дызначыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю ў якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройсбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў Евангелічнай царквы на Ванзея, цудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе з пасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавідаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расійскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходзінам з Рыгі. Это была разумная молодая особа, якая неблаго ориентовалась у немецкой, да и советской историях и у политики, и шмат про что расповела мне. Шкода пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апекавацца наша землячка з Менску, Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся ў часе гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі важныя выказванні фюрера. И сирот их такий его пассаж. Цитата. «Помеж нами и большевиками более подобенства, чем розницы. Я отдал распоражение, — казал Гитлер, — каб былых коммунистов бесперешкодно примали у нашу партию. Або иншее сведчение уже доктора Лямперса». Цитата. «Национал-социализм — это тое, чем мог бы стать марксизм, коли б вызвалився от своей безглуздой сувязи с демократичным уладкованием. Революционное учение — во секрет новой стратегии. Я вучился у большевиков. Я не боюсь говорить про тое», — казал фюрер. Несумненно, и Сталин вучился у фашистов. Певный час яны дзейнічалі суладно и згодно, аж покуль не схапіліся у барацьбе. Як піша інші сведка, Сталін, дазнавшися про самогубство Гітлера, раздумно мою, стоячи ля кремлёвського вікна, догавлявся падлюга, а колькі славних справ ми могли б зробити разом. Конец цитати. Де не зробили. Не все у світі було поділено поміж червоними і коричневими, заставався свободний світ, який іщор з мапи коричневу половину. Червоне покуль що заставалося.
Выслухали успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. І яшчэ адзін запіс голосу Васіля Быкова з архіву свабоды. У сакавіку 95-го году Александр Лукашенко ініцыяваў референдум аб скасаванні бел-чырвона-белага сцягу і герба пагоні як дзяржаўных сімвалаў, аб скасаванні статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, аб эканамічнай інтэграцыі з Расіяй і праве прэзідэнта распускаць Вярхоўны Савет. 11 красавіка 19 депутатаў апазіцыі БНФ на чале з Зеленым Пазняком абвясцілі ў авальнай зале галадоўку пратэсту. Уначы у будынак Верховного Совета было введено больше за 600 войсковцев, милициантов, бойцов спецназу, а депутаты были сбитые. На просьбу Радио Свобода этой подеи прокомментовал Василь Быков. У гэтым же интервью он так само выказал свои про выборы 1994 года, когда президентом обрали Александра Лукашенко.
Вельми хотелось помолиться, зрезать все как эпизод в непростых коллизиях политичное змагання на Беларуси. Але, здаецца, помолиться тут немагчыма. Тое, что отбылося в апошнія дні, есть нечто іншое, чым все прелюдия фашистовского перевороту, коли группа особов учиняє кривавую лазню у стенах парламенту и захопливая всю полноту улады в Украине. Отбылося тое, что недавно отбывалося хіба что у шэрагу латиноамериканских краинов, у Чорній Африці, некоторых країнах Азії. Але що цікаво, ніде той диктаторсько-фашистовський режим не затримався надовго. У крайньому випадку його хутко зміняв такий ж, хоч і під іншим керівництвом, який ставився до своїх попередників так само безлітосно, як ти ставилися до своїх. У нас же вельми неприємно і навіть страшно, що усе тоє інспіровано зверху, под керівництвом быццам бы демократично обраного президента, у руках якого і без того засяроджена велізарная сила. Раней ён тую силу про свою славутую вертикаль погрозливо реалізовував на площах де вулицах, які захопили узброєне формування з їхньої техніки, як это було 9 красовика, зараз там кожного, хто у день угодка в БНР отважився взяти у руки белорусский национальный стяг. Теперь их судять у разных судах столицы. Але самое новое свет ганебное он учинил у парламенте, коли променил силу до жменьки непокорной оппозиции. Нават кишенный по сутности, послухмяный и прокоммунистичный Верховный Совет стал для его перешкодой. Але перешкоды по шляху куды? Ведомо ж до установления особистой диктатуры, каб усерьез и надолго. Сегодня он перемог руками горилов у черных масках. Уже певно, что на Беларуси не будет парламенту, не будет демократичных выборов, зникнуть рештки вольной прессы. Краины за керуя президентская хунта, а як керуют хунты, мы добре ведаем с недавнего опыту. Беларусь падая еще глыбей у прорву политико-экономичного кризису, на выйсці з якого страшваюцца апошнія спадзяванні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі? Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быков для Радыё Свабоды, Менск.
Гэта запіс голосу Васіля Быкова зроблена ў красавіку 1995 году пасля збіцця депутатаў апазіцыі БНФ.